Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bumaba ang reproduction rate o bilang ng mga transmissions o hawaan ng COVID-19 sa 6 na lungsod sa Metro Manila. Nasa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ngayon ang Metro Manila at mga Karatig lalawigan dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 mula pa noong Marso. Naunang inilagay ang NCR Plus bubble sa mas mahigpit na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ayon kay Metro Manila Development Authority Chairman Benher Avalos, bumagal ang transmission rate ng COVID-19 sa Malabon, Maynila, Navotas, Paranaque, Pasay at Mandaluyong. Sinabi ni Avalos na ang pinakamalaking susi sa pagbaba nito ay ang pagsunod sa mga minimum health protocols. Ayon naman sa University of the Philippines Octa Research Team, nakatulong ang ipinatupad na 2 linggong ECQ sa NCR Plus bubble para hindi magtuloy-tuloy ang pagtaas ng mga kaso. Pero binigyang diin ni Professor Guido David ng Octa Research Team na matagal pa bago lumuwag ang mga ospital dahil dapat munang bumaba ang mga aktibong kaso. Sa datos ng Department of Health, nasa 0.99% na lamang ang reproduction rate sa NCR. Mas mababa sa 1.18% noong ikapito hanggang ikalabing tatlo ng Abril. Sa Metro Manila, ang average na bagong kaso ay nasa 4,300, mas mababa kumpara noong isang linggo.
Nakita na natin talaga yung resulta niya. Na-reverse yung upward momentum na nagawa yun during the ECQ. Tapos ngayon, yung inasa natin during MECQ, makontinue yung downward momentum.
Yan ang tinig ni Professor Guido David ng UP Octa Research Team na tumutulong sa gobyerno sa pag-track at pagtaya ng COVID-19 sa bansa. Ayon naman sa UP Philippine General Hospital, hindi sapat ang 2 linggong ECQ at ang ipinatutupad na MECQ para mapaluwag ang mga ospital. Punuan pa rin kasi ngayon ang mga COVID wards sa mga pagamutan sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH, sa 250 COVID beds sa PGH, okupado ngayon ang 220 nito. Puno rin umano ang kanilang 30 ICU beds, pati ang kanilang emergency room. Wala pa raw epekto ang paghihigpit sa community quarantine sa critical care capacity ng PGH. Nasa 200 ang average na COVID-19 patients na dumarating ngayon sa PGH, doble sa bilang noong Marso. Samantala, punuan pa rin sa St. Luke's Medical Center, Lung Center of the Philippines at San Lazaro Hospital sa Metro Manila at sa mga ospital sa Region 4A. Nasa moderate risk ang COVID-19 beds utilization rate at nasa high risk sa ICU utilization rate. Samantala, dumating kahapon ng 500,000 dagdag na doses ng bakuna kontra COVID-19 ng Sinovac mula China. Hindi naman pinapayagan ng Food and Drug Administration o FDA sa Pilipinas ang pangkalahatang paggamit laban sa COVID-19 ng kontrobersyal na gamot na ivermectin. Mas kilala itong ginagamit na pampurga sa mga hayop, pero mayroon din itong gamot na inilalabas na ginagamit sa mga tao. Sa 3rd pagkakataon, naglabas ang FDA ng Compassionate Special Permit para sa paggamit ng ivermectin bilang panlunas sa COVID-19. Ayon kay FDA Director General Undersecretary Eric Domingo, ibinigay ang permit sa isang ospital pero dapat na may consent o pagpayag ang pasyente sa paggamit nito. Hindi naman daw tutol ang FDA sa paggamit ng ivermectin, pero dapat munang dumaan iyon sa clinical trials. Hindi umano matiyak ng FDA ang bisa at kaligtasan ng sinumang gagamit ng naturang gamot. Tuloy naman ang pag-usbong ng mga community pantry sa Metro Manila matapos na itayo ang maginhawa community pantry sa Quezon City. Pero nagreklamo ang organizer nito na si Patricia Non na iniimbestigahan dahil na red tag o nauugnay ng mga otoridad sa mga grupong komunista. Dahil dito, may mga pagkakataong isinasara ang maginhawa community pantry. Binigyan naman ng legal assistance ng ilang abogado si Ana Patricia Non, kabilang ang pagtiyak na hindi basta-basta ipasasara ang pantry. Nanindigan ng Integrated Bar of the Philippines na walang nalalabag na batas ang sinumang tutulong sa mga nangangailangan, lalo na ngayong may pandemya. Dapat nga raw silang purihin, gayahin at suportahan sa halip na i-red tag, isa ilalim sa profiling at pigilan. Lumabas naman ang iba't ibang porma ng community pantry sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa bilang paraan ng pagtulong ngayong pandemya. Mayroong nagbukas ng pantry ng mga libro sa Project 8 Quezon City para sa mga nalulungkot. May EXO Community Pantry na itinayo ng mga Pinoy fans ng K-pop group na EXO. Mayroon ding nagtayo ng BTS Community Pantry sa Dasmariñas, Cavite, na hango naman sa isa pang K-pop group na BTS. May itinayo namang community pantry sa Marikina para sa mga hayop na tinawag na community pantry. Pagkain para sa mga hayop tulad ng mga aso at pusa ang nakalatag sa mesa na itinayo ng grupong POS o Philippine Animal Welfare Society. Pero naroon pa rin ang mga pantries ng pagkain sa iba't ibang lungsod at sa mga lalawigan para tumulong sa mga nangangailangan ngayong may COVID-19 pandemic. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.